Gepleýän razy atdyk radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabat ýylylykda 1-nji we 2-nji dereceli işgärleriň aýlyk haklarynyň 2 hissä töwereği azaldylmagyna garaşlýar. Aşgabat şäher häkimliginiň jemagat hojalygy müdürliginiň Aşgabat ýylylyk triestine 1-nji we 2-nji kategoriýaly işgärleriň aýlyk haklarynyň 2 hissä töwereği kemeldilmegine garaşlýar. Bu barada Triestiň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Triestiň işgärinin sözlerine görä ortaça 1600 manat aýlyk alýan işgärleriň aýlyk haklary 700 manat içinde aşaklydylýar. Azatlyga mälim bolan maglumatlara görä aýlyklaryň peseldilmeginiň sebäpleri düşündirilmeýär. Ýöne öz derejesini ýokarlandyrmak isleýän işgärlerden 2000 manat töleg töläp 3 aýlyk okul kurslaryny ýazylmak talap edilýär. Ol ýerde olara ozal onsuz hem bilýän zatlar öwredilýär diýip Triestiň işgär aýdýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bar bolan ençeme problemalara garamazdan Aşgabat ýylylyk töleg we artykmaçlyklar babatyna nuskolyk edaralaryň biri hasaplanýan ekeni. Ýöne bu edaranyň işgärlerinden hem Türkmenistanyň beýleki büdjet edaralaryna bolşy ýaly dürli maksatlar üçin pul toplamak tejribeleri saklanyp galýar. Triestiň işgäri aprel aýy üçin öz aýlyk haklarynyň ozalyk ýaly tölelenjekdigini aýdylýar. Ýöne may aýy üçin aýlyklaryň öňküsinden 2 hissä az tölelenjekdigini aýdýar. Onuň sözlerine görä edarada 3-nji dereceli işgärleri şu wagt içinli 700 manat meşberine aylık tölünülerdi. Bu aralıkta Azatlyk Radiosu'nun payitahtlı havarçısı Aşgabat yılılığın yıladış ulgomlarının gözgüini yağdaydadığını. Ulgomu avatlamak için zerur olan artıkma şayların yetmezlik ediyenliğini havar veriyer. Havarçı edarada 1. ve 2. kategoriyalı işgərlerin aylık haklarının kemeldilmeği boyunca təzə cihikmeciikliklerin önümüzdək günlördə ayan edilmeğine qaraşlayanlığını havar verdi. Aşgabat yılılıkta aylıkların 2 hissä azaldılmağı varadak havarlar Yurtta yit iqtisadi krizisinin devam edýän wagtyna we ýurdun beýleki künjüklerini käwir edara kärhanalaryň öz işgär sanyny kemeldýän wagtlaryna. Galiberde käwir büdjet edaralarynyň töleýe ukyýyptylyk sebäpli öz işgärleriniň aýlyk haklarynyň belli bir bölegini harit bilen töleýän wagtlaryna gawat gelýär. Ýantasak Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy aprelin ortalaryna Gunnagor Türkmenistany ýurdun iň ýeri newit kärhanalarynyň birine Seýdiniň newiti gaýtadan işleýän zawoduna işgär sanynyň 30 götürüm töwereği kemeldilýänligini we galan işgärleriň aýlyk haklarynyň belli bir bölüginiň harit bilen tölenilmegine garaşlanyny habar berdi. Geçen aý Farapda häkimetler jemagat gurluklaryna, oblarda tehnikalara hyzmat ediş edaralaryna, elektrik energiýasy bilen üpçünçülük kärhanasyna we Etrap gaz üpçünçülük edarasyna işgär sanynyň 30 götürüm kemeldilýänligini ýylan etdiler. Şeýle-de geçen aý Darganatada magarif işgärleriniň we lukmanlaryň aýlyk haklarynyň 50 götürümi Türkmenistanyň öndürilen aýlyk haritleri. Dokma önümleri, qap çanaklar ve lampıçkalar bilen tölünüp başlanı. Türkmen häkimetleri edara kärhanalarda iş orunlarının kemeldirmegi, işgärlerin aylık haklarının azaldırmağı ve aylıkların belli bir bölüğünün yerli önümleri bilen tölünülmegi boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler.